Hej og velkommen til Bæredygtig UX Design og hvad så? En podcast om, hvordan vi kan designe ansvarlige, etiske og bæredygtige digitale oplevelser. Jeg er Jeppe, og sammen med min makker Line undersøger vi, hvordan vi kan reducere det digitale fodaftryk. Skabe løsninger, der gavner både mennesker og miljø. Undervejs taler vi med fire eksperter, der deler deres erfaringer med konkrete metoder og perspektiver på fremtidens UX design. Så hvis du vil lære, hvordan godt design og bæredygtighed kan gå hånd i hånd, så er du landet det helt rigtige sted. Så lad os komme i gang. Vores første ekspert er Søren, der er partner og designdirektør i et digitalt bureau. Søren har i mange år arbejdet med ærligt og transparent design. Vi har besøgt ham for at høre, hvorfor det er vigtigt for ham, og hvad det betyder i praksis.
Jeg hedder Søren, og jeg er partner og designdirektør i Qualifik, og vi er et digitalt bureau. Og det vil sige, at vi laver alle mulige fede digitale ting for forskellige kunder. Og det er både sådan set design og også noget branding, UX design og så udvikling. Og det kan både være sådan marketing, hjemmesider med nogen, der skal have solgt et produkt eller en service. Og det kan også være sådan webplatforme, webapps, for det i højere grad handler om at automatisere en eller anden proces, lave en platform, som kan forbinde nogle folk, som bare kan gøre tingene smartere. Så det er sådan meget kort, det vi laver her.
Når vi ser bæredygtig UX design, hvad indebærer det for dig?
Ja, så tror jeg egentlig, jeg tænker, at det ikke giver super meget mening i sig selv at snakke om bæredygtigt UX design. Det, der giver mere mening at snakke om, det er generelt sådan ansvarlighed og etik i de løsninger, man laver. Fordi der er noget... Jeg tror ikke, man kan adskille bæredygtighed og etik ad. Så bliver det i hvert fald for snævert, for man kan godt kigge på bæredygtighed i forhold til at sige, hvordan laver man nogle digitale løsninger, som bruger så lidt energi som muligt, og i høj grad lever op til sådan Paris-aftalens mål. Men hvis man nu laver en løsning til noget, som i sig selv er bæredygtigt, men det så hjælper en eller anden oliefirma med at sælge mere olie, så er det jo ikke så bæredygtigt ordnet set, så derfor bliver man mere ordnet ned til at se på etik og ansvarlighed, end bare bæredygtighed i sig selv. Men det er også altså sindssygt interessant, det her med, hvordan man laver løsninger, digitale løsninger, som får os i en bedre retning, og en retning, som vi har brug for at komme i som samfund. Og der tror jeg virkelig, at digitale løsninger kan spille en stor rolle, både ved, at vi dematerialiserer nogle ting her i verden, gør dem digitale, så vi netop ikke har et ressourceforbrug ved dem. Altså det har vi jo set igennem de sidste 20 år. At der er mange færre, der har en fysisk papiravis i dag, fordi vi læser vores nyheder online. Vi køber ikke længere fysiske CD'er, vi har det på Spotify. Og i den proces, den digitaliseringsproces gør så, at der bliver brugt færre ressourcer overordnet set. Omvendt gør det jo også, at det er meget nemmere at høre musik, det er meget nemmere at se sine nyheder, og at vi derigennem måske også forbruger mere. Men jeg tror ikke, det er forbruget i sig selv, der er et problem. Altså, fordi vi skal også passe på med den der med, at det bare handler om at minimere energiforbrug for enhver skyld. Fordi der er også nogle større strukturelle ting til med, at et omlægning af energisystemet. Men Jeg tror, at digitale produkter og dermed også veldesignede digitale løsninger med et godt UX-design spiller en vigtig rolle i den her digitale omstilling, og vi har brug for flere gode løsninger, som blandt andet gør det nemmere at sælge og købe brugte ting på en bedre måde, der endnu bedre kan matche folk op og gøre det mere gnidningsfrit, altså som kan være det her lag oven på den fysiske verden og gøre, at vi ikke nødvendigvis behøves købe nyt af alting. Og der tror jeg, at design har et kæmpe potentiale der. Og at der også er mulighed for at lave bedre løsninger end det, vi har i dag. Så er der også deleøkonomi og alle de ting, det muliggør. Jeg bruger selv meget GoMo. Så jeg har ikke selv en bil, men det er jo et godt eksempel på noget super fedt UX-design, som bare gør det rigtig nemt for mig at gå ned på gaden, åbne en bil op, køre afsted af den og bruge den de par dage eller de par timer, jeg har brug for at have en bil. Så det tror jeg lidt om den rolle, jeg ser, at godt design spiller i forhold til bæredygtighed.
Hvad er de 5 dogmeregler for bæredygtig udvikling?
Jamen, vi prøver så vidt muligt at følge de her 5 regler eller dogmer for etisk udvikling, som IT-branchen har været med til at udvikle i det byrådledernetværk, som jeg også er en del af. Og de hedder, så vidt jeg husker, den første er minimere energibelastning, lave så energieffektive digitale løsninger som muligt. Så er det at have transparens i ens løsning, så man ikke bruger sådan mørke design patterns, der gør, at folk gør noget, som de ikke har lyst til at gøre. Brugernes data er den tredje af dem. Folk har ejerskab over deres egen data. Så er det sikret, at løsningerne er tilgængelige, så man følger de bedste tilgængelighedsprincipper, så folk med nedsat syn eller intet syn og forskellige også psykiske udfordringer stadig kan bruge de her løsninger. Og den sidste er så etisk brug af kunstig intelligens, heriblandt blandt andet sikre, at der er at man deklarerer, at løsning er med kunstig intelligens, og man har et eller andet human in the loop, har nogle kontrolmekanismer, når man laver løsninger med kunstig intelligens. Så det kan man sige, det handler også lige så meget om etik, bredere set end bare om bæredygtighed, hvor der måske er en af de 5 dogmer, der sådan handler snævert om miljømæssig bæredygtighed, men det er bredere end det.
Hvem har ansvaret for, at det bliver arbejdet med et bæredygtigt UX-design i virksomheden?
Overordnet set er det jo så ledelsen, og nu er jeg så ansvarlig for designteamet. Så man kan sige, det overordnede ansvar har jeg jo for det, og det er også meget mig, der er i dialog med de forskellige virksomheder, vi skal arbejde med. Men det er også vigtigt at få den her viden spredt ud i virksomheden. Og som jeg sagde før, så prøver vi at få noget domæneviden ud og få noget ejerskab hos de enkelte designer, vi har. Så prøver vi også at have nogle gode, åbne snakke om det her. Hver måned har vi sådan en læringsdag, hvor vi ikke arbejder på kundeprojekter, men lærer nye ting og tager nogle gode snakke og diskussioner internt. Og der har vi også flere gange snakket om designetik og haft en underviser fra ITU ude og holdt et oplæg. Og det har givet anledning til nogle gode snakke. Vi har også sådan en Slack-kanal. Slack er vores interne kommunikationsværktøj om etik. Og hvor vi en gang imellem så skriver noget, og hvor jeg også faktisk har skrevet ud nogle gange til teamet og sagt, hey, står i den her situation eller det her dilemma, og hvad synes I, skal vi, altså skal vi arbejde med den her kunde? Giver det mening? Men ja, i sidste ende er det jo er det mit ansvar her.
Fokus på etisk design og energieffektivitet er den røde tråd for Helle, både professionelt og privat. Helle er freelance UX-designer og founder af UX Copenhagen.
Jamen, jeg hedder Helle Martens. Jeg har arbejdet med UX i... Ja, altså jeg blev uddannet i 97, hvor mit første job var inden for UI, og så blev det mere og mere UX i løbet af, især min år ved Nokia, hvor jeg lærte meget om usability og psykologi i virkeligheden, og ja, interviewteknikker og sådan nogle ting. Så ja, og så kom det jo til at hedde UX i omkring, det ved jeg ikke, jeg tror jeg har kaldt mig det siden 12, eller deromkring. Så det er jo mange år. Og altså decideret bæredygtig UX vil jeg ikke sige, at jeg arbejder med. Til gengæld så har jeg i 10 år lavet en konference, der hedder UX Copenhagen, hvor der altid har været sådan et overordnet tema omkring især måske etik, men så også om bæredygtighed, fordi det ligger simpelthen i min DNA.
Og hvad med, når vi siger klimabæredygtighed, hvad er det i forhold til UX design? Ja,
men der synes jeg jo også, at det er vanvittigt spændende. Altså hvis der er nogen, der er imod, eller der siger, at klimaforandring findes ikke, altså så er de jo ignorante og blinde, synes jeg. Altså man kan jo bare kigge udenfor og se, hvordan vejret er i dag. Altså hvor, da jeg kørte herind i bilen, der var jo kæmpe store vandpytter. Altså det er jo voldsomt, hvor meget vand der er, og der er oversvømmelser, der er tørke, der er alt muligt, ikke? Som der ikke har været de sidste, gud ved, for mange år. Så der synes jeg jo også, at man har et kæmpe ansvar at gå ind og kigge på. Jamen, altså, og en ting, for eksempel en ting, som jeg først er blevet bevidst om her for nylig, måske inden for de sidste år eller et eller andet, ikke? Vi er mange, der bruger ChatGPT, eller der er mange, der gør. Det bruger jo så, er det 7 eller er det 70 gange mere vand, for eksempel, og strøm og ressourcer i forhold til bare en Google-søgning. Så folk tænker, at jeg tænder bare lige op for ChatGPT, allerede der har du brugt, jeg ved ikke, en halv liter vand, eller hvor meget det er, ikke? Så jeg synes, at vi skal være mere ansvarlige omkring, hvad vi selv gør, og vi skal blive mere bevidste om, hvor meget energi det kræver, det forskellige, og hvor mange ressourcer det forbruger, det vi sidder og laver. Ja. Giver det mening?
Det giver super meget mening, det er super spændende, Helle, og hvis vi så ligesom tager lidt over i den der igen, hvor synes du så ansvaret ligger i forhold at tage valget omkring bæredygtig UX design?
Yeah.
Eller ikke bæredygtig UX design. Og hvis du måske bliver i den her med, hvor meget energi det kræver at køre en hjemmeside.
Den er også svær, for jeg sidder jo også som forretningsejer. Jeg ved godt, at der skal genereres nogle tal. Altså, der skal nogle penge i kassen. Så selvfølgelig vil man tage nogle valg. Men jeg synes, at det er op til virksomhederne, men altså, ja. I sidste ende, så er det vel sådan noget med lovgivning, altså EU-regulativer og nationale regulativer, der skal ind og styre det, ikke? For at det virkelig batter. Fordi at, altså, vi havde lige en kort snak, inden at vi gik på her om, at der er nogle virksomheder, der overhovedet ikke kan udtale sig om deres bæredygtige regelsæt og sådan noget, ikke? Og der må man så sige, at jamen, så, hvis man ikke engang kan snakke om det, altså, så har vi jo et problem, ikke? Så må det lægges op til de højere, altså regeringen eller EU.
Men det er nemlig også det, fordi altså, vi hører lidt, at der ligger sådan et dilemma i forhold til, hvad kunderne ønsker, at en hjemmeside og en app skal kunne, kontra hvor bæredygtig den skal være.
Ja.
Altså det her med, at kunden ikke selv tænker bæredygtig fra start af. Så hvad ser du så som UX-konsulent? Altså begynder kunderne at efterspørge bæredygtigt UX-design? Altså både den her klimabæredygtighed og eller social bæredygtighed, eller er det jer som UX'er, som skal komme op med muligheden?
Ja.
Hvor er du henne i det her?
Jeg vil sige, som konsulent har jeg ikke oplevet endnu, at der er nogen, der har spurgt, om jeg kunne tænke på bæredygtighed. Og det er jo egentlig ret skuffende, ikke? Men altså, der vil jeg så vente om at sige, jamen, så er det mit ansvar. Så er det mit ansvar at lære så meget jeg kan om bæredygtig UX, og så gå ud og tilbyde og sige, vi kunne jo godt lave det her, så I bruger x antal mindre ressourcer, eller altså sådan et eller andet, gør det sådan, altså, show me the money, ikke? Altså vise dem, hvad det er, der har noget værdi for virksomheden. Så hvis vi for eksempel holder os til mørke toner, så bruger man meget mindre strøm. Altså at gå ud og lære folk omkring alt det her, det tror jeg er vores ansvar.
Helle, hvis du skulle give nogle gode råd til en UX-designer, som står for en ny kunde, og den her UX'er ønsker faktisk at være mere bæredygtig, både inden for social bæredygtighed og også inden for klimabæredygtighed. Hvilke råd vil du give?
Ja, altså konkrete råd, der vil jeg sige, der vil jeg nok selv prøve at tilegne mig en masse viden omkring, hvad kan man konkret gøre for at for eksempel spare på ressourcer. Jeg ved, at man kan lave hjemmesider i mørkere farver for at spare på strømforbrug. Og jeg ved, at man kan bruge, man skal lade være at bruge animationer. Både fordi, at det faktisk rent faktisk gør folk syge, men også fordi, altså man kan blive kvalmat og sådan noget, ikke? Og det er en længere snak. Men man kan vælge statiske billeder i stedet for noget animation. Og de kan godt være lige så levende og lige så farverige og lige så detaljerede, som en animation eller en video eller en gif kan være, ikke? Og så kan man jo lave sig et regelsæt, sit eget regelsæt som UX'er, og så for eksempel skrive ned, jamen de her ting står jeg indenfor, det her vil jeg gerne arbejde ud fra som altså mig selv, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få det trumfet igennem enten hos ledelsen eller kunderne eller hvad det så end kan være, ikke? Vi havde på en af konferencerne havde jeg en, der snakkede om hvad for nogle etiske retningslinjer man gerne selv vil have, og personen foreslog, at man så lavede en liste over de her retningslinjer, og for eksempel hang det op på væggen ved siden af arbejdsstationen. Ikke?
Mm. Ja. Har du selv sådan en liste?
Ikke skrevet ned, men inde i hovedet har jeg da helt sikkert.
Vil du afsløre noget af det?
Nå, men det er nogle af de ting, jeg har sagt nu. Ja, helt sikkert. Og så som konsulent, så foreslår jeg jo så også mine kunder at måske drosle lidt ned på det her med ChatGPT og AI. For jeg synes, hvis vi skal ind på det, jeg synes, det er fuldstændig overhyped. Altså, jeg har sgu ikke haft kæmpe succes med at bruge det overhovedet. Mm. Så jeg synes, jeg hører om sindssygt mange, der bare åbner computeren og bruger det lystigt, uden at tænke over, hvor kæmpe et ressourcespild det er at fyre op. Og det er, altså, jeg kan ikke huske tallene, men jeg tror altså, det er en syvende del mindre at bare lave en Google-søgning i forhold til at slå et eller andet op på ChatGPT.
Mm. Spændende, men det kommer også over til et spørgsmål, som vi stiller alle vores podcast gæster, og det er det her med, synes du, den teknologiske udvikling går for hurtigt?
Nej, det synes jeg da slet ikke. Jeg synes, at vores generation, altså alle dem, der ligesom lever på planeten nu, de har jo været vant til en sindssyg teknologiudvikling. Altså, hvis man bare kigger 100 år tilbage, så var der jo nærmest hestevogne i København stadigvæk, ikke? Så hvad vi ikke har været igennem, og endda, altså hvis man tænker på mobiltelefoner, altså det er jo kun, man kan se, min søn er 25, så det er 25 år, jeg har haft en mobiltelefon, ikke? Mm. Så, og i forhold til, hvad der er sket siden den første Nokia 5310, jeg havde eller hvad den hed, ja, der er jo sket så sindssygt meget, ikke? Så nej, jeg synes ikke, det går for hurtigt. Jeg synes, ligesom jeg sagde før, at jeg synes, man kan blive lidt forblændet af det her med brugen af for eksempel ChatGPT og andre af sådan nogle AI-hjælpemidler. Ja.
Og nu når du siger med brugen af ChatGPT, kunne du være bekymret for, at fremtidige UX-designere tyrer til det i deres designproces?
Det har jeg ikke noget imod, hvis de gør. Altså, jeg vil hellere end gerne aldrig behøve at lave en Figma wireframe igen. Altså, hvis jeg kunne få AI til at gøre det, helt ærligt, altså, det har jeg ikke brug for at sidde og behøve at sætte mig ind i. Til gengæld, så tror jeg, at den der personlige relation, der er, for eksempel ved en usability test, hvor du ikke bare stiller nogle spørgsmål, men du sidder og kigger på kropssprog, og du lytter efter, hvad der bliver sagt imellem linjerne, og du er opmærksom på, at vi er i altså et andet, hvad hedder, en kunstigt opstillet situation, ikke? Sådan nogle ting der, det kan du simpelthen ikke erstatte med AI, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, og det tror jeg, det kommer til at tage rigtig mange år.
Helle, når du taler om det her med at have retningslinjer til sig selv som UX-designer, har du så selv nogen, som du går efter?
Altså, jeg tænker især på måske det etiske, eller men Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på energiforbrug. Det er altid med i mine overvejelser. Uanset om det er et design, jeg sidder og laver, noget digitalt, eller om det er et produkt, jeg udvikler på, eller om det er i hjemmet i virkeligheden, ikke? Altså mine unger, mange gange de ikke har hørt, at de skulle slukke vandet eller lyset, ikke? Ja. Og så en anden ting er, at hvor meget at jeg selv er med til at overforbruge, ikke? Og altså, vi er jo slemme, vi er jo meget forkælet alle sammen, ikke? Og vi forbruger bare uden at tænke ret meget over konsekvenserne, pt. I hvert fald. Og det synes jeg jo, altså det er jo luksus, men vi bliver jo nødt til at tænke på det i forhold til fremtiden. Så en af de ting, jeg gik meget op i forhold til konferencen i år, i 24, det var, at man skal lave en, eller vi lavede sådan en lille, hvad skal man kalde det, ikke en happening, men sådan en, lidt en reprimande om, at husk lige selv at være ansvarlig for eksempel jeres digitale forurening. Hvor mange billeder har man ikke? Altså, jeg tør ikke engang kigge på min telefon. Jeg ved, der er omkring 40.000 billeder på den, ikke? Og altså, jeg kommer jo aldrig til at kigge 40.000 billeder igennem, og i øvrigt, så er mange af dem jo sådan et duplikat, hvor man skal lige have det her, du ved, et eller andet profilbillede en af mine børn, eller et eller andet, ikke? Og så tager man jo 7 i stedet for bare 1. Ja, eller en solnedgang, altså hvor mange solnedgange har man brug for billeder af, ikke? Så der er jeg simpelthen i gang med også en massiv sletning af alt muligt, og det synes jeg, at det bør vi alle gøre. Og lige sådan e-mails og sms'er, og altså alt det digitale affald, vi simpelthen ligger og akkumulerer, at det er jo bare spild. Det er bare nogle server, der står og brænder en masse ressourcer. Ikke? Så sådan noget tænker jeg på. Og så ja, sådan generelt også, som sagt, når man designer et website, så kan man lave, så kan man køre i mørkere farver, så det forbruger lige så meget energi. Så ja, sådan nogle ting synes jeg er spændende at tænke på.
For at være tro mod vores tema, har vi valgt at tage et online møde med Danny fra Herning Kommune, i stedet for at vi transporterer os hen til ham. Lyden er måske ikke helt perfekt, men indholdet er til gengæld virkelig spændende. På Herning Kommunes tidligere hjemmeside har Danny været med til at udvikle en særlig knap, der giver brugerne mulighed for at vælge en mere bæredygtig løsning. Vi spurgte ham derfor, hvordan ideen opstod, og hvordan designet påvirkede brugernes adfærd. Hej Danny, tak fordi du er med. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem Danny fra Herning Kommune er?
Jo, jeg er faktisk uddannet journalist. Jeg sidder i en kommunikationsafdeling, og det har jeg gjort i 10 år nu, hvor jeg de seneste 6 år har været webleder. Så jeg sidder med det daglige ansvar på vores hjemmesidesystem på Herning.dk og en masse subsites. Og derudover så er der selvfølgelig nogle andre ad hoc kommunikationsopgaver, men det er det her, det fylder mest på min tilgang.
Danny, I har lavet en hjemmeside til borgerne, som I selv betragter som en mere klimavenlig hjemmeside, eller rettere sagt, mindre klimabelastende hjemmeside. Kan du ikke uddybe lidt, hvordan ideen opstod, og hvilken tiltag I har gjort for, at I kan sige, at den er mindre klimabelastende?
Jo, vi fik faktisk, sjovt nok fandt vi inspiration ved en dansk undertøjsfabrikant, som havde en form for low impact hjemmeside. De brandede sig på at være meget klimavenlige og i deres produkter osv. Og vi synes, at den her hjemmeside, hvor man ikke fik præsenteret alt dataen på én gang, det var spændende. Der blev ikke overført alt det her data til forbrugerne, når de kigger på hjemmesiden. Så det tænkte vi, jamen kunne vi ikke også gøre noget med Herning.dk? Hvorfor skal vi overføre alle tingene til vores brugere? Mange af de gæster, vi har på vores hjemmeside, er nogle, vi nærmest tvinger ind, fordi de skal have nyt pas og så videre. De har simpelthen noget, de kommer efter på vores hjemmeside. Så det er ikke et sted, man læser avis, det er et sted, man kommer med et formål. Og der synes vi, at det kunne være rigtig fint, hvis vi kiggede på, kan vi gøre vores hjemmeside mindre tung, så får vi selvfølgelig en afledt effekt, at det bliver hurtigere hjemmesiden, men det gør jo også, at vi udleder knap så meget CO2. Vi har valgt at og sådan sætte et slags lighedstegn mellem data og så strøm og CO2, og det er meget forenklet gjort, men det er for at prøve at give et billede på dem. Hvad er det, der er på spil her? Fordi data, det siger ikke meget i folks øjne eller i ørerne. Og CO2, det har vi efterhånden ved at få en, det får vi en bevidsthed om, at det er jo noget, som ikke er så godt. Så vi vil meget gerne kunne præsentere vores behov for en løsning, som ikke er så klimabelastende, som den ellers ville være. Det vi rent praktisk gjorde, det var, at vi gik ind og kiggede på, hvordan ser vores hjemmeside ud nu. Hvad er det, vi har af store, lavt hængende frugter, og hvilke af de frugter, der er mest kød på. Og så tog vi ellers dem fra en ende af, og prøvede at lave om sammen med vores udviklere, så de ikke blev så tunge. Og så prøvede vi at lave tjek af siden igen, og så havde vi ligesom en A og B, og så kunne vi se, hvor meget vi havde formået at spare. Og der ligger det så på et tal mellem 30 og 70% man sparer af data, alt efter hvor tung siden er. Om det er klart, at hvis man har et rigtig tungt element på siden, så fylder det meget. Så det var de tiltag, vi lavede, og så havde vi faktisk, vi kørte det to spor. Vi kørte et usynligt spor, som paradoksalt nok er det, der giver største effekt. Det er her, hvor vi kigger lidt på koden og laver vores hjemmeside om, så det er lazy load, så du først henter indholdet, når du er nede på den. Så alt det, der ligger nede i bunden af siden, hvis ikke du kommer derned, jamen, så er der ikke nogen grund til at indlæse det. Vi kiggede på vores billedformat, som vi har lavet om til en WebP-format, så sparer vi 34% i snit på et billedfil. Og så omskrev vi nogle kode og catchede nogle grafiske elementer. Og så havde vi så også et andet, mere synligt spor, som er det, man ser på vores knap, der hedder reducere sidens klimaaftryk. Når man trykker på den, så er det synlige spor, man aktiverer. Og det er noget med at skjule billeder, skjule farver, skjule film, alle de tunge elementer, som man ikke nødvendigvis har brug for at forstå indholdet, men som også bare kan have en grafisk effekt, sådan lidt en flot hjemmeside, kan man sige, men som ikke er nødvendigt for at forstå indholdet. Så det er det andet spor, det er jo den, der har fået mest opmærksomhed, og det er også den, som hvad kan man sige, det er den, vi får flere spørgsmål til, og det er den, som også har den største effekt, så længere rækkende, fordi det er den, der har lidt en opdragende effekt. Det er jo synligt, spor har en opdragende effekt, fordi at det er der, vi skaber en bevidsthed hos vores forbrugere. Det er her, vi fortæller, at det er faktisk ikke gratis at rende rundt på internettet. Du forbruger data, når du er der på, og den bevidsthed kunne vi som kommune godt tænke os om at få bredt ud. Så vi ser både det her som en måde at spare data, men også en måde at opdrage vores brugere på.
Jeg hopper lige ned til spørgsmålet. Hvor mange borgere bruger knapfunktionen på hjemmesiden om måneden?
Vi har cirka mellem 10 og 13%, der vælger at trykke på den her knap her. Og det er tallet er lidt usikkert, fordi vi har skiftet statistikmodul undervejs selvfølgelig. Sådan er det nogle gange for en ny leverandør. Men mellem 10 og 13% vælger at trykke. Der ligger så også en, det tal bliver faktisk mindre og mindre, fordi der ligger en feature i det her. Vi har valgt at lægge en lille cookie ind, som husker ens valg, hvis man har valgt at trykke på knappen og valgt det mere klimabevidste valg. Jamen så husker den dit valg inden for et halvt år, så kommer du tilbage, og du har trykket på knappen, så får du den grå og kedelige hjemmeside, kan man sige, uden så meget dataforbrug. Så, og det er der heldigvis nogen, der gør jo. Så hvis man skal omregne de der 10-13%, jamen så svarer det mellem 15.000 og 20.000 sidevisninger om måneden.
Hvis ansvar synes du, det er, at vi laver klimavenlige tech-løsninger?
Jeg er, som jeg sagde, jeg er jo bange for, at vi ikke er der endnu, hvor folk har den bevidsthed om, at der skal gøres noget på det her område. Fordi det synes jeg, der skal. Internettet står jo for rigtig stor udledning af CO2, fordi der simpelthen bliver også meget strøm. Og det er klart, at det ville rykke noget, hvis borgeren havde et krav om det her. Det er der ikke. Der er ikke et krav for borgeren, og derfor så er der rigtig mange, der ikke kommer til at rykke på det her. Og så kan man så sige, så kunne det være noget branding, der gjorde det, der gjorde udslaget. Men jeg tror ikke, at dem, som driver hjemmesiden rundt omkring, nødvendigvis føler det som deres forpligtelse. Derfor så håber jeg jo personligt, at der kommer noget lovgivning på det område her. Ligesom vi har set på webtilgængelighedsområdet, hvor der er en EU-forordning, som siger, at vi skal kunne sikre lige adgang til alle. På samme måde håber jeg, at der med tiden kommer en EU-lov, som siger, at vi skal også reducere dataforbruget på offentlige myndigheders hjemmeside og måske også til erhvervslivet. Simpelthen fordi det her det kommer til at tage så meget strøm, og med AI's indtog, jamen, så bliver det bare endnu vildere. Så det håber jeg, at det er, at det bliver, hvad kan man sige, det bliver lovgivningen, som kommer til at styre det her, og ansvaret, så derfor bliver pålagt de enkelte udbydere.
Hvilken råd vil du give virksomheder, der ønsker at lære et jeres case og lancere deres andre eller deres egen mindre klimabelastende hjemmeside?
Jeg vil starte med at sige, prøv at finde ud af, hvordan landet ligger. Hvordan ser din hjemmeside ud lige nu? Og det kan du, det er der hjemmeside, der kan hjælpe dig med, men der er også og leverandører. Du kan også selv gå ind og lave nogle hurtige stikprøvekontroller ved at lave sådan en lille højreklik, og så trykke undersøg i din browser. Så vil jeg overveje og spørge om hjælp, simpelthen, hvis du skal have en ny hjemmeside. Der findes efterhånden flere eksperter på det her område her, konsulenter, som faktisk ved rigtig meget, og det er ikke nemt at arbejde i kode og så videre. Det kunne sagtens komme til at have en konsulent et år, ligesom man nogle gange har en konsulent til at hjælpe med webtilgængeligheden. Så vil jeg sige, prøv at indføre noget personligt, eller noget digital hygiejne. Overvej, om du har brug for det hele. Vi har en tendens til at bare kaste ting ind på hjemmesiden, men aldrig slet igen, eller på vores drev og så videre. Jamen, sørg for at få ryddet op, fordi det er alt ikke nødvendigt, det hele. Så synes jeg, man skal overveje, hvad den form for hjemmeside, man nu har, hvor tunge elementer det skal være, hvad er egentlig nødvendigt for forståelsen. Fordi at tit så vil de besøgende bare have svisken på disken og komme til det, der de nu skal på den hjemmeside, og de har måske ikke brug for billeder og videoer og så videre af et pas. Jamen de kan godt bestille pas uden at skulle se et billede af et pas. Så der er nogle lavt hængende frugter, som man sagtens kan lave. Så gjorde vi selv det, at vi jeg plejer at sige, at vi fik bygget en flot, fin bil, og så valgte vi efterfølgende at lave den om til en hybrid, for at være mindre klimabelastende. Er det jo nok nemmere at gå ned til mekaniker eller til forhandleren, og så bede om en hybrid eller en elbil fra start af. Så hvis man står og skal have skiftet en ny hjemmeside, så vælg det fra start af, og når du så har gang i snakken med leverandøren, jamen så er det meget, der kan lade sig gøre. Hvorimod, hvis du til gengæld venter, til du har en hjemmeside, jamen, så koster det jo penge at få lavet det om, og det bliver aldrig så godt, som hvis du byggede den elbil fra bunden af, i stedet for at tage udgangspunkt i en dieselbil. Og så vil jeg sige, stjæl. Lån og stjæl, og hiv med arme og ben, fordi der, altså, jeg tror, alle os, der arbejder med det her, vi har jo også en eller anden en tanke om, at det vil vi gerne have endnu flere at gøre. Og vi vil gerne dele ud af vores viden og ressourcer, og der findes mange ressourcer derude, og folk, der har trådt de første skridt. Så brug nu det der ligger derude i forvejen, og så se om du gør det lidt bedre, i stedet for at forsøge at starte fra bunden af.
Så tog vi ud og besøgte Stine fra SOX, The Sustainable UX Network. Vi besøgte hende, hvor hun fortalte om, hvordan hun arbejder dedikeret med at gøre bæredygtige designvalg til mere tilgængelige for UX-designere.
Jeg hedder Stine Ramsing. Jeg er freelance UX-designer og har virksomheden Stine Ramsing Design. Jeg har en bachelor i IT-produktudvikling fra Aarhus Universitet, og så har jeg en kandidat i digital design og interaktive teknologier fra IT-universitetet her i København. Og så i SOX, som står for Sustainable UX Network, der er jeg ambassadør og chapter lead for vores lille afdeling her i København. Vi er generelt et globalt netværk for personer, der er interesseret i Sustainable UX, og til at starte med samledes vi på Slack for et par år siden, og nu har vi udviklet os til både at være på Instagram og LinkedIn, hvor vi samler folk og har samtaler og deler viden og idéer. Generelt er vi et non-profit initiative og fremmer Sustainable UX baseret på de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og for mig handler det meget om at kigge på social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Og generelt er vores mål at gøre bæredygtighed til standard i alle designprocesser, og det gør vi ved at holde talks og workshops og deltage i podcasts som i dag. Vi har en masterclass, man kan tage. Derudover har vi også en åben samling af ressourcer i det, der hedder Notion, som man bare kan gå ind og finde. Vi har også et newsletter på LinkedIn, man kan subscribe til. Og så har vi faktisk også en podcast, der hedder SOX, The Sustainable Podcast, hvor vi berører alle mulige forskellige emner, og den kan man bare finde på Spotify.
Nu vil jeg gerne høre lidt til, hvad er miljømæssig bæredygtighed i forhold til UX-design?
Ja, men miljømæssig bæredygtighed i UX-design handler om at designe bæredygtige produkter så meget, som man overhovedet kan. Fordi at internettet og connected devices står faktisk for 3,7% af den globale CO2-udledning, og faktisk også 6,2% af den verdensomspændende energiforsyning. Og kun 29% af den er vedvarende energi. Og det er simpelthen fordi alt det data, vi har på internettet, det findes op i skyen, ja, men det findes også på de her fysiske datacentre, som bruger en hel masse energi til at køre og til at blive kølet ned. Så hver gang vi har en interaktion på internettet, om vi streamer noget på Netflix eller sender en mail, så koster det faktisk energi. Så det vi kan gøre som designer, det er at designe for at spare energi. Så man kan sige design for less, altså jo mindre data, jo mindre energi bliver der brugt. Og det kan man blandt andet gøre ved at ikke have de her store lange videoer, der bruger rigtig meget energi på at loade, og store højkvalitetsbilleder. Der kan man tænke over at bruge nogle alternativer, som fylder lidt mindre. Det kunne være animationer og illustrationer.
Stine, hvilke udfordringer oplever du, at virksomhederne står overfor i forhold til at komme i gang med bæredygtig UX design?
Jamen, ofte er det mangel på viden om, hvordan man kommer i gang. Og det ser jeg både blandt ledelsen, og jeg ser det også blandt designer og udviklere. Derudover er der ikke særlig mange kendte design guidelines og best practice derude, der sådan er rigtig etableret endnu. Men det, jeg har set og kan anbefale, er, at vores founder, Thorsten Jonas, har lige udgivet det, der hedder 10 plus 1 Principle of Sustainable Design, som er super konkret og nemme at gå til. Så også i forlængelse med den her mangel på at vide, hvor man kommer i gang og hvordan og sådan noget, så ser jeg også en mangel på hands-on experience ude i virksomhederne. Og der kan måske være en mangel på plads til, at designerne kan prøve de her metoder for første gang. Hvis de ikke kender dem på forhånd, så går projekterne ret hurtigt, og vi skal levere, og så er der ikke plads til læring. Så derfor så synes jeg også, at designuddannelserne har et ansvar om at skabe et sikkert rum, hvor designerne, vi uddanner i fremtiden, kan lære om de her metoder og kan bruge dem. Og det ved jeg jo, I har godt i gang allerede. Så en anden ting, jeg ser, som folk ofte spørger mig om, er, hvor kan vi finde den største effekt på det her? Hvor kan vi gøre det, hvor det giver allermest mening? Og det har jeg altid vildt svært ved at svare på, fordi det er så komplekst, især med social bæredygtighed. Og man kan selvfølgelig måle nogle forskellige ting. Vi har det, der hedder, eller der findes det, der hedder website carbon, hvor man kan gå ind og se, hvor meget CO2, der udledes per gang, man loader en side. Men igen, altså, det er så komplekst, det er svært. Så for mig handler det egentlig bare om at starte, hvor det giver mening. Hvor kan du som virksomhed overskue at starte? Hvor er det? Fordi det er også forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad de egentlig har og kan skrue på. Så hvor end de kan starte, der vil jeg anbefale, at de starter. Og så som jeg også startede lidt med at sige, så tror jeg faktisk også, der er en mangel på viden om, hvor stort problemet er. Altså folk kigger altid på mig, når jeg fortæller det her med, at 3,7% af CO2'en kommer fra internettet og connected devices, og at det er mere end flyindustrien. Så det er jo også et budskab, der kunne være rigtig skønt at få ud. Og så den sidste, jeg også ofte ser, er mangel på viden om, hvor positivt det kan være for virksomheden. Altså, folk tror ofte, at det er en masse ekstra omkostninger, men det er det nødvendigvis ikke. Research viser faktisk det modsatte. Altså, at vi ved at tage den her tilgang, så får vi bedre brugeroplevelser og mere loyale kunder. Hvis man kigger indad, så giver det også mere engagerede medarbejdere. Så mange af de ting, man kan gøre, det fokuserer på simplificering, altså design for less, og det gør jo, at vi kan reducere tid på udvikling og design, og også den mængde af data, der skal betales for på de her hosting services. Så der er faktisk også en økonomisk fordel. Så alt efter, hvad for en branche man er i, så kan der også være en konkurrencemæssig fordel ved, at man kan differentiere sig på den her måde. Og til sidst er der også en fordel, at man er lidt foran, når der måske engang kommer nogle regulativer i forhold til det her område.
Hvis nu man er virksomhed og gerne vil starte med det her bæredygtige UX-design, hvilken 5 ting kunne en virksomhed starte med at gøre i morgen?
Det første, jeg har tænkt, man kunne gøre, det var at sige det højt. Altså kommunikere ud til virksomheden, eller ud i virksomheden, at man har det her mål og den her interesse. Og måske der er nogen, der ved noget om det allerede, som man ikke vidste, at de faktisk sad med en masse viden. Så vil jeg sige, at man skal give sig selv og sine medarbejdere mulighed for at uddanne sig og prøve nye metoder af. Så har jeg tænkt på, at det kunne være at vælge et fokuspunkt. Altså, i stedet for at tro, at man kan det hele på én gang, så vælge der, hvor det giver mening for dig. Så det kunne for eksempel være, hvordan spørge sig selv, hvordan kan vi udvikle et digitalt produkt, der bliver så energioptimeret som muligt? Eller hvordan kan vi skabe et produkt, der ikke indeholder nogen bias eller stereotyper i relation til køn eller race eller religion eller andet? Så ligesom fokusere på noget. Og så lidt mere generelt, så prøv at tage et step tilbage og se tingene, I laver i et mere holistisk perspektiv. Altså tænk bredere end brugeren eller kunden. Et produkt eksisterer jo altid i en større kontekst. Der er flere stakeholders, der bliver påvirket enten direkte eller indirekte. Så det vi også snakker om i Sustainable UX Design-netværket her, er at flytte os fra det, vi kender som user-centered design, til det, vi kalder humanity and environmental-centered design. Altså, hvor man kigger lidt mere holistisk på det hele. Og så til sidst så vil jeg bare sige, eksperimentere og lær jeres fejl. Ha' det sjovt. Find der, hvor det giver mening.
Super tak, fordi vi måtte komme og snakke lidt med dig og få lidt indsigter i, hvordan du arbejder og forskellige metoder og redskaber. Det var super spændende.
Tusind tak for, at jeg måtte være med.
Det var alt for denne episode af Bæredygtig UX Design og hvad så? Vi håber, at du blev inspireret til, hvordan design kan bruges som et værktøj til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Har du lyst til at dykke dybere ned i bæredygtig UX design? Så har vi udviklet en model, der hjælper designere med at skabe digitale løsninger, som balancerer brugervenlighed, forretning og bæredygtighed. Modellen gør det muligt at identificere og reflektere over, hvordan synlige og tekniske designvalg påvirker miljøet, sociale forhold og etiske principper. Modellen er tænkt som dialogværktøj og en struktureret ramme til at arbejde med ESG-mål i UX-processen. Modellen er ledsaget af en række konkrete anbefalinger og refleksionsspørgsmål, som kan bruges til at evaluere eksisterende løsninger eller planlægge nye. Som praktisk redskab følger der også et canvas, der understøtter UX-designernes arbejde. Jeg kalder det for den bæredygtige UX-model. Tusind tak, fordi I lyttede med.